بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقيستيال كسو دواد وركيد عدا ورديرو دن مدحويني هوريا سومالي مدن شريف شيخ أحمد أيام قلادة بوسطن دلكم بريكن ككولاكول ميشالي قلنكي دنبي جليد سومالي دلكاس بريكن ككودقن قرهان كو بوسطن دقن madaxweyne shariif ayaa ugu horeen ka dhawaajiyay Boston uu yimid kadib markii deeq waxbarasho uu ka helay jaamacadda Boston garhan African Presidential Archives and Research Center ee dalka Mareykanka uu ku baranayo cilmiga diblomaasiyadda iyo nabadgelyada wariye Cabdixakeen Cumar Jimcaale oo ka mid ah Soomaalida Boston degan kana mid ah dadkii Soomaaliyeed ee Shariif Sheikh Ahmed la kulmay ayaa sheegay in jaaliyadda ay su'aalo weydiinayeen sidoo kale madaxweynaha waxa uu sheekh shariif sheekh ahmed tilmaamay in sida ay hadda wax ku socdaan ay labada sano ay soo socotaa la weyn doono guud ahaan ba shabaab madaxweynihii hore ayaa sheegay in dadka soomaaliyeed ay markan fahmeen waxay wadaan shabaab inaysan diin ahayn balse ay doonayaan inay baabiyaan ummada soomaaliyeed buu yiri shariif sheekh ahmed mar la weydiin hadii uu siyaasadda wali damac kale yahay ayaa waxa uu sheegay inuu wali isagu yahay ruux da'yar ayna jiraan wadooyin kale oo loo shaqaysan karayo isagoo dhinaca kalena ka mirmiray inuu su'aashaasi si rasmi uga jawaabo sheekh shariif sheekh axmed oo hadda qayb ka mid ah jaamacadda boston laga siiyey dhisme xafiis u ah ayaa sidoo kale waxaa halkaasi kula nool qoyskiisa qayb ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya waxa uu soomaalida dibadaha wax ku baranaysa ugu yeeray inay dalka ka qayb qaataan dib u dhiskiisa ayna waddankooda ku noqdaan sheekh shariif sheekh axmed ayaa mar uu soo hadal qaaday dastuurka iyo arrimaha federaaliga waxa uu sheegay in dastuurka dalku uu ugu dambayn noqon doono mid si rasmi ay marka shacabiga soomaaliyeed ansixiyaan waxa uu soomaalidu ugu baaqay in meel kastoo ay joogaan inay akhriyaan dastuurka ayna ka hadlaan waxay doonayaan wixiisan rabin oo dastuurka ku jira intuba isagoo arrimaha federaaliga ka hadlayay ayuu madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ka dhawaajiyey in nidaamka federaaliga uu dhinacna ka wanaagsan yahay dhinaca kalena uu dhibaato leeyahay waxa uu sheegay in uu soo jeedinayo tala ahaan in soomaaliya ay 10 sano soo socoto tusaale ahaan ku dhaqmaan nidaamka federaaliga oo markaasi kadibna ay soomaalidu ku wada qanacdo nidaamkaasi federaaliga la qaato haddii lagu qanci waayana la sameeyo dowlad dhexe oo dalkoo idil maamusha ugu dambeyn mar uu soo hadal qaaday xuquuqda haweenka ee gudaha soomaaliya ayuu sheekh shariif sheekh axmed ka dhawaajiyey inuu jeclaan lahaa inuu arko xuquuqda dumarka ee gudaha dalka soomaaliya oo dhammaystirnaata wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya mudane cabdi kariin xuseen guuleed ayaa maanta baarlamaanka u sheegay inaysan jirin maxaabiis xabsiyo inta lagala baxay dabadeedna la dilay kuwaasoo dhowaanahan lagu eedeynayay inay falkaasi ku kaceen ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda warbixintan maxamed nuur amiin ayaa soo diray
baarlamaanka ayaana ugu horeyn waxay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka weydiiyeen bal inuu faahfaahin ka siiyo sida ay ku dhacday dhibaatadii ugu dambeysay ee ka dhacay gudaha magaalada muqdisho maalintii axad ahayd oo ku beegnay taariikhda 14-ka bisha Abriil oo maxkamadda gobolka banaadir weerar qorshaysan ay ku qaadeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyo waxyaabaha ay ula muuqato digniintii dowladda ingiriiska ee kasoo saartay falkaasi isagoona wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya sheegay in fariinta marka horeba ingiriiska ayaga ay u gudbiyeen lahaashaha fariintaasna ay lahayd dowladda soomaaliya iyo laamaha sirdoonka dowladda soomaaliya waxaana wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka soomaaliya cabdikariin xuseen guuleed oo faahfaahinta su-aashaasi ku dheeraaday oo sheegay in ay dowladda soomaaliya mar walba u taagan tahay hortaga dhibaatooyinka argagixisnimo ee ka dhanka ah shacabka soomaaliyeed
annagoo golaha wasiirada isagoo ka duulaya khatarta ay keeni karto in digniin noocaas oo kale la bixiyo oo ay ku keeni karto amniga dalka horumarka dalka farukaca dalka ay ku keeni karta daraaddeed iyo khatarta digniin oo ay bixiyeen iyo xogta aankahayna oo mustawahaasi aan gaarsiisnayn daraaddeed ayaa golaha wasiirada iyo wasiirku warfaafintu waxay ku qasbanaaday in uu statementigaas bixiyo waxaana u arkaa statementiga xilligaas uu bixiyey inay u ahaa statement sax ah oo lagu badbaadinayay amniga dalka iyo sumcadda dalka lagu badbaadinayay waxaanu arkaa haddaan u imaado dhacdadii dhacday 14-kii bisha waxaan u arkaa inay ka mid tahay ama lamid tahay dhacdooyinka falalka argagixiso ee dhaca mar walba dalka ka dhaca inay lamid ahayd ayaan u arkaa umana arko aniga shaksi ahaan iyo hay-adaha nabadsugida oo aan mas-uul ku ahayba inay ahayd dhacdo ama fal mutaysan kartay ama xiriir iyo lugulare digniinihii la bixiyey iyo xaqigii iyo xawligii loo yeelay inay lamid ahayd uma arko anigoo u tacsiyeynaya dadkii ku dhintay dadkii ku dhaawacmayna runtii uu maaragtay caafimaad u rajaynaya, laakiin haddana waxaan ku arkaa dhacdadaas ayada ah inaysan ahayn dhacdo xajmigii digniineed ee dowladda ingiriiska ay bixisay ee waddanka amnigiisa iyo sumcaddiisa khatar gelinayay mid u dhigantay inaysan ahayn, baan aad iyo aad ugu arkaa. Su-aasha qaybtiin kaloo ku saabsan maxaa ka qabatay ama maxaa laga qabtay dadkii falkaas soo maleegay, dadkii falkaas soo maleegay dad badan oo aan ku tuunsannahay inay falka ama tududeeyeen ama qayb ka ahaayeen waa xiran yihiin, qaar badan oo ka mid ahna waxaa ku socota baaritaan aad iyo aad u xeel dheer ayaa ku socda.
Dhanka kale, wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya ayaa waxa uu meesha ka saaray in ay jiraan dad aad u tiro badan oo lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasoo lagala baxay xabsiyada ay ku leeyihiin gudaha magaalada Muqdisho. Hay-adda nabadsugidda Soomaaliya isagoona sheegay in waxa la dilay ay yihiin oo keliya laba ka tirsan saraakiil Al-Shabaab ah, kuwaasoo uu ku sheegay inay ahaayeen amiiro. Waxa uuna sheegay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Soomaaliya in ay ku dhinteen labadaasi nin israsaasayn dhex martay maleeshiyaad ka tirsan kuwa Al-Shabaab iyo ciidamo ka tirsan kuwa nabadsugidda Soomaaliya.
Habeenkii 12-ka bisha ay ahayd bisha Maarso ayay labadaa xubnood ayaga ah ay waxay u wadeen kadib markay u sheegeen inay garanayaan goobo ay ku duugan yihiin, kadib markay u sheegeen inay garanayaan goobo madax sare iyo mas-uuliyiin sare ururka Al-Shabaab ay ku dhumaaleysanayaan, ayay waxay u wadeen magaalada qaybo ka mid a ayay u wadeen si ay meelahaas ay sheegeen ama warbixintooda ku sheegeen loo dabagalo, kadibna xubnahaas dhumaaleysanaya iyo hubkaas ay sheegeenba loo helo. Laakiin waxaa nasiib xumo noqotay siday warbixinta noogu sheegeen hay-adda mas-uuliyiinta in ay la kulmeen xubnihii ama ciidankii waday qaab shirtool oo kale ah oo ay ku dhaceen meel afribaax ah, kadibna rasaas la isweydaansaday, rasaastiina ay ku dhinteen labadii xubnood ee Al-Shabaabka ahaa oo ay dhexda labada ciidan ay galeen, ayna uuna ku dhaawacmay xubin ka mid ah hay-adda nabadsugidda Soomaaliyeed uu ku dhaawacmay.
Maxamed Nuur, Wardhay, Radio Muqdisho.
Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo ayaa gaaray magaalada Washington ee dalka Mareykanka, halkaas oo madaxweynaha wafdigiisuba ay sheegeen inay ku tageen booqasho rasmi ah iyo casuumaad ay heleen. Wafdiga uu hogaaminayo madaxweyne Siinaayo waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda, wasiirka qorsheynta, wasiir dowlaha arrimaha maaliyadda, wasiirka macdanta iyo biyaha, iyo wasiirka madaxtooyada. Waxaana inta ay joogaan dalka Mareykanka, gaar ahaan Washington, kulamo la qaadan doonaan xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka, hay-adda USAID ee deeqaha bixisa, iyo sidoo kale jaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalka Mareykanka. Wasiirka arrimaha dibadda maamulka Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi Cumar oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in booqashadooda Mareykanku ay la mid tahay booqashooyin ay ku tageen Turkiga iyo dalka Ingiriiska. Dowladda Talyaaniga ayaa gaadiid ugu deeqday maamulka Puntland si wax loogu qabto dhinacyada nabadgelyada iyonada Puntland. Munaasabaddii wareejinta gaadiidkan oo 15 gaaraya ayaa waxay ka dhacday xarunta idaacadda iyo TV-ga maamulka Puntland, waxaana ka soo qaybgalay madax ka tirsan maamulka Puntland iyo wakiilada dowladda Talyaaniga ka socday. Madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole ayaa ka mahadceliyay deeqda dalka Talyaaniga uga timid. Waxa uu sheegay in gaadiidkan 15 gaaraya ay ku shaqayn doonaan ciidamada poliiska ee maamulka Puntland si nabadgelyada kore loogu qaado. Xubno ka socday dalka Talyaaniga ayaa iyaguna sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dibuduska dalka Soomaaliya, ayna sidoo kale taageerayaan maamulada dalka Soomaaliya ka jira. Dhinaca kale, waxaa maanta si rasmi ah loo furay idaacad iyo TV ku hadli doonta afka maamulka Puntland oo ay garowe ka hirgelisay maamulka Puntland.
Warkii aad ka dhageysanayseen Radio Wardhaydha Kheyrta, qiimaha ay qadarinta inaga mudan waa naga intaa.